Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 24. iyuni, hepdenin anı günü. Şunki programamızda Rus Taşkı İşler Ministri Sergey Lavrov Aşgabada safar eder. Balkanlı bir denan öz yaşantı bitimde hakimiyetlerin ayal izlere karşı alıp barýan çäherleri barada gurrun verdi. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің жемнеджі беянамасында Украина ве Молдова үчін блогу даласкарлық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкар юрт статусыны кепилендірме қарарыны келді деп, сенесе 21 июн дейліп көркізілен документті айдылер. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy 22 iýunda Torontodaky studentlere eden video ýüzlenmesinde bileleşen ähli 20 agzasynyň Ukrainanyň dalaşgärlik statusyny goldajakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Şeýle-de munyň tümlükden ýagtylygy çykmak ýaly bir özgeriş boljakdygyny sözüne goşdy. Europa edarasynyň bu wagtdaky adaty bolmadyk ädimi Kiýewiň Russiýanyň basmalyjy güýçlerine garşy töwüşýän döwrüne gabat geldi. Owganystanyň gündogurunda bolan hilakçylyky yer titremeden soň halat ediciler 40 bujokdaky tewitlerdäki wirançylyklara barmakda kynçylyk çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan goňşy ýurda insanperwer kömek wada berýär. 22 iýunda Kabulyň 160 km günorta gündogurunda ýüze çykan 6.1 magnitudoly yer tarsgynynda 1000-e golaý adam hilak boldy, 1500-e ýakyny hem yaralandy. Yer titreme Pakistan bilen serhedin goloyundaky dağlyk tewitde yerleşen Paktikada has erwe duyuldy. Awganystanyň Taliban dolandyrjylary halat edis tagallalary üçin halkary jemgyýetçiliginden maliýe himayatyny soradylar. Biz tewite aşyp bilmeýärdik, habar liniýalary gowsuk, biz soňky maglumatlary almagy synansyarys diýip Talibanyň Paktika welaýatyndaky ýokary derejeli harby komandirining metbuat wekili Reuters gullugyna aýtdy. Onun sözlerine göre tebii hadisada 3000 goloy jay veýran bolupdyr. Adamlar izli-izine mazar gazýarlar dip Paktikanyň maglumat we medeniýet idarasynyň başlygy aýtdy. Talibanyň ýokary ruhany lideri Haýbatullah Ahunzada beýanat arkaly halkara jemgyýetçiligini, haýyr-sahabat toporlaryny we ähli insanperwer guramalaryny ýüzlenip, bu uly hilakçylygyň arasynda Owgan halkyny el uzatmaga çagyrdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 23 iýunda türkmen baş diplomaty Rasit Meredow Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili bilen duşuşup, ýurdun Owganystana insanperwer kömegini ýollamagy taýýardygy barada habar beripdir. Gözüňde tutulýan himayatyň düzümi aýdyňlaşdyrylmady. 22 iýunda Türkmenistanyň Islamabaddaky ilçisi Atajan Mewlamow Pakistanyň gorunmak ministri Hawadja Muhammad Asif bilen gepleşik geçirdi. Bu arada Associated Press of Pakistan habar berýär. Gepleşikleriň dowamında iki ýurdun arasyndaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan we Türkmenistan regional durnuklulyk, howpsuzlyk, paraçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýle-de terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellädi. İlçi Mewlamow iki ýurdun harby we ykdytady ugrulary boýunça giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmagy gowy mümkinçiliginiň bardygyny aýdypdyr. Gepleşin beýleki jikmejikleri aýan edilmeýär. Bu duşuk barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we döwletiň elçiligindäki mediýasy habar bermedi. Qazaqstanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenleriniň biri aýdyňlaşdyrylmadyk jenaýat işiniň figurant hükümünde geçer dip ýurdun Milli Howpsuzlyk boýunça komitetiniň, ýagny KNB-niň başlygynyň ornbasary 22 iýunda mälim etdi. Askar Amirhanowyň maglumatyna görä Samat Abis KNB tarapyndan hem sorag edilipdir. Emma onun häzir tutuluk astında taklanıp taklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abis yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir näçe günden soň KNB-nin başlygynyň ornbasary wezipesinden boşadylypdy. Yanvardaky protestleriň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azından 230 adam hilak bolupdy. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayew we onun maşgalaty yanvardaky protestlerden soň bir wagtky täsirini we güýjüni ýitirdi.